Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Γεια σας, καλημέρα.
Αντώνη, πώς είδες τα νέα δεδομένα? Και τα νέα δεδομένα είναι από τη μία η συζήτηση στη Βουλή και τα όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς, και η νέα δημοσκόπηση που βγήκε χθες.
Ναι.
Που δείχνει ότι έχουμε αλλαγές σημαντικές στο πολιτικό σκηνικό.
Ναι. Να αρχίσω από τη δημοσκόπηση, η οποία τώρα εσύ είσαι και ο πιο παλιός και έχει πολύ ανασχοληθεί με τις δημοσκοπήσεις. Να πω όμως εγώ ταπεινά τη γνώμη μου.
Ναι, ενώ εσύ είσαι τεκνό, είσαι βλαστάρι. Ξεπεταρούδι.
Μαθαίνω, δίπλα σου. Μαθαίνω. Λοιπόν, η δημοσκόπηση καταρχήν έχει ένα έβριμα το οποίο για πρώτη φορά, αν διόρθωσε με αν.
Ναι.
Ισχύει ότι για πρώτη φορά οι πολίτες, ακόμα και σε μια κρίση, ζητάνε πρόωρες εκλογές που μπροστά τους δύο χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, που δείχνει μια διάθεση να πιέσει τα πράγματα ο κόσμος προς μια κατεύθυνση.
Επί Μητσοτάκη δεν το έχουμε ξαναδεί. Παλιότερα το είχαμε ξαναδεί. Επί Μητσοτάκη δεν το έχουμε ξαναδεί.
Για πρόωρες.
Ναι.
Το έχουμε ξαναδεί πολύ. Ακόμα και επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν έσκασε η υπόθεση Κοσκοτά.
Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι
πολύ
ότι πράγματι
πίσω.
Η κοινωνική πλειοψηφία, όπως τη λέμε και έτσι είναι, που έχει διαμορφωθεί με αφορμή και αιτία κυρίως τα Τέμπη, διαμορφώνει μια αντισυστημική ψήφο, θα τη δούμε πόσο θα διαρκέσει, και ζορίζει και τα κόμματα που είναι στη Βουλή, εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό λέω το προφανές.
Και την ελληνική λύση του Βελόπου.
Και την ελληνική λύση. Τώρα, έχει όμως κάτι η δημοσκόπηση που θα ήθελα να σχολιάσω και έκανα έρευνα αυτό πριν και δεν έχει ξαγίνει ποτέ και το θεωρώ απαράδεκτο δημοσκοπικά, επιστημονικά και με λάθος μήνυμα. Έχει η δημοσκόπηση σε μεσούσεις μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει ανάκριση να ρωτώνται οι πολίτες εάν οι πολιτικοί έχουν ποινική ευθύνη. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Mm-hmm. Απολύτως λάθος της εταιρείας και είναι αυτό που εκτρέφει, αυτό που όλοι λένε και απευχόμαστε, τα λαϊκά δικαστήρια.
Συμφωνώ και προσυπογράφω. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Ποινικές ευθύνες αποδίδει το δικαστήριο, όχι δια δημοσκοπήσεων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι... επιστρέφουμε στο μεσαίωνα.
Ναι, γιατί και οι πολίτες δεν μπορούν να διαχωρίσουν τι είναι οι πολιτικές και τι είναι ποινικές ευθύνες, και δικαίως και σου απαντούν ναι.
Ούτε εμείς μπορούμε.
Ακριβώς. Ούτε εμείς μπορούμε. Ναι, κανείς δεν μπορεί.
Εκτός αν η εταιρεία έδωσε στους πολίτες τη δικογραφία.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
που την έχει μόνο ο ανακριτής. Μόνο ο κ. Μπαϊκάμης την έχει, κανένας άλλος αυτή τη χώρα.
Τώρα, μια
για τη Βουλή, για να μας πει και η Κάτια τη δική της γνώμη. Ναι.
Κοίταξε, ο Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει μια αντιπαράθεση στα κόμματα, αφήνοντας λίγο τον κόσμο στις πλατείες με λίγες αναφορές. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό. Εγώ νομίζω θα έπρεπε να δώσει περισσότερες απαντήσεις απευθυνόμενος από το βήμα της Βουλής στον κόσμο που πήγε εκεί για τα Τέμπη, για δικαιοσύνη. Για δικαιοσύνη καθένας στο δικό του σπίτι, στη δική του δουλειά, στη δική του καθημερινότητα. Είναι μια αμυντική γραμμή, βλέποντας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν δυσκολίες συνεννόησης, να είναι και αυτά χαμηλά στα ποσοστά. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά η γραμμή Μαζινό. αλλά ας θυμηθούν αυτοί που ξέρουν και είναι και πολύ πιο γραμματιζούμενοι από μένα, ότι η γραμμή Μαζινό συνετρίβει στο τέλος. Ως ιστορικό παράδειγμα το λέω.
Κάτια, πώς είδες τη Βουλή χθες?
Θα σου πω μόνο, επειδή συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο Αντώνης, μια παρατήρηση για τη δημοσκόπηση, ότι χτυπάει πια και προσωπικά το Μητσοτάκη. Δηλαδή 12 μονάδες είναι πάνω από εκείνον ο κανένας. Αυτό δεν είναι κάτι που στα χρόνια του Μητσοτάκη και πριν αναλάβει και μετά το έχουμε δει. Δηλαδή έχουμε από το 16 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, από το 18 και μετά, και είναι πολλά χρόνια, είναι 8 χρόνια, ήταν πάντα πρώτος. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά τον περνάει με 12 μονάδες ο κανένας, που σημαίνει ότι είναι και προσωπικό πλήγμα, αν είναι ο ίδιος ισχυρό χαρτί πια ή δεν είναι ισχυρό χαρτί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Βουλή, θα σου πω ότι και χθες το βράδυ και σήμερα την είδα άδεια. Και αυτό είναι ντροπή τους. Δηλαδή, όλα για την εικόνα. Στην αρχή, όσο είναι η αρχηγή, και στο τέλος, όταν θα ξανά είναι η αρχηγή. Στο ενδιάμεσο είναι ο ομιλητής και 5 που περιμένουν από κάτω να μιλήσουν. Ούτε καν αυτοί που ήδη μίλησαν. Αυτοί έχουν ήδη φύγει. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ κατώτερο αυτό που περιμένει όποιος είναι από το σπίτι του και θέλει έστω να υπάρξει μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Σε ό,τι αφορά το Μητσοτάκη, νομίζω ότι δεν απάντησε στα βασικά ερωτήματα, γιατί ο κόσμος του λέει πώς δεν θα ξαναγίνει. Αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός χτες δεν το απάντησε.
Ας περιμένουμε και την τελική του ομιλία,
αφού
ακούσει επί τρεις ημέρες την κριτική, με την ελπίδα ότι εκεί θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
Ναι, ας το περιμένουμε.
Και βέβαια νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να υπάρξει και μία δημοσκόπηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του ενδεχόμενου ανασχηματισμού, για να δούμε αν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης μπορούν να κουνήσουν κάπως το δίκτυ της δημοφιλίας του Πρωθυπουργού ή της δημοσκοπικής απόδοσης του κόμματος.
Και ο ανασχηματισμός επίσης. Και αυτό, ναι, θα είναι, ναι, δηλαδή, ναι, και η επιλογή προσώπων.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να καλημερίσω και έναν καλό φίλο, τον πρόεδρο της Άκουα Καρπάτικα, που μας στέλνει τους πρωινούς θερμούς χαιρετισμούς του, ακούγοντας Real FM στα Καρπάθια Όρη, στη Ρουμανία. Καλημέρα, πρόεδρε. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Σε 1-2 λεπτά την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και αμέσως μετά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που ακούγεται έντονα και για τον ανασχηματισμό, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις, σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους, που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια, μαζί μας η Πρωτέργεια, και ακολουθεί σημαντική ανακοίνωση για όλους τους φίλους του θεάτρου. Φέτος η Πρωτέργεια χορηγεί τα αθηναϊκά θέατρα και μοιράζει κάθε μέρα διπλά εισιτήρια για να απολαύσετε από κοντά τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν. Από τις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και συνεχίζεται μέχρι τις 10 Μαρτίου, μπαίνοντας στο proterialightsup.gr και επιλέγοντας την παράσταση που θέλετε να δείτε, δηλώνετε συμμετοχή για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για μια γεμάτη ενέργεια θεατρική βραδιά. proterialightsup.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχοντας όλοι μας την εμπειρία από τις από την ενασχόληση, α το πω έτσι, μου θέσει αυτή η λέξη, της Βουλής με τα θέματα τα δικαστικά πολιτικών προσώπων, δεν έχουμε και καλή εικόνα κατά το παρελθόν. Τελευταία εξεταστική και για, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είπε ότι ήταν καλή στιγμή. Βλέπουμε και τώρα σε αυτήν την διαδικασία της προανακριτικής, ο κ. Βορύδης στο κλείσιμο το ήταν σαφές ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες, άρα κάπως προδικάζει και το μέλλον της αυτής της διαδικασίας, με αποτέλεσμα και οι πολίτες να παρακολουθούν ένα θέαμα στη Βουλή με αντεκκλήσεις μεν, αλλά ουσιαστικά στο τέλος να μην γίνεται κάτι ουσιαστικό, τουλάχιστον έτσι όπως το περιμένει η κοινή γνώμη. Και είχαμε και την παρατήρηση της Κάθιας ότι η Βουλή ως εικόνα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι σε μια τέτοια σοβαρή υπόθεση.
Είναι άδεια.
Άδεια είναι.
Κοιτάξτε, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες στα κόμματα της αντιπολίτευσης να ελέγξουν την κυβέρνηση, να κρίνουν την κυβέρνηση και να φέρουν στο φως αυτό που ζείτε σήμερα και είναι η αλήθεια. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κόμμα και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα του κ. Τριαντόπουλου και της προανακριτικής, δεν ήταν μια επιλογή που ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να κάνει κάτι για να μπει στη Βουλή. Υπήρξε απόφαση εισαγγελική. Και υπήρξε απόφαση εισαγγελική για συγκεκριμένους ανθρώπους που συμμετείχαν σε μια συγκεκριμένη σύσκεψη. Όλοι έπρεπε να πάνε στον ανακριτή, εκτός από τον υπουργό και βουλευτή, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει ως φυσικό δικαστήριο τη Βουλή. Αυτή η διαδικασία θα ξεκίνησε και πρέπει να ολοκληρωθεί. Λυπάμαι πολύ που ο κύριος Βορύδης έβγαλε από την αρχή την απόφαση και το πόρισμα της Επιτροπής. Αλλά ξέρετε, μπορεί να μην βγει απόφαση, αλλά θα έρθουν στο φως πράγματα. Θα κληθούν μάρτυρες. Θα δούμε ακριβώς τι έγινε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επομένως, θεωρώ ότι δεν λέω ότι έχετε άδικο, ότι δεν είχαμε αποτελέσματα, γιατί πάντοτε η κομματική πόλωση δεν επιτρέπει να έχουμε αντικειμενικά πορίσματα. Αλλά δεν χωρά αμφιβολία ότι πάντοτε έρχονται στοιχεία, τα οποία, όπως ξέρετε, διαμορφώνουν και την κοινή γνώμη και εν τέλει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό που αποπειράται να κάνει η κυβέρνηση, ότι να βγάλει το πόρισμα, δηλαδή το αθωωτικό, πριν καν συσταθεί και συγκροτηθεί η προανακριτική, το κάνετε κι εσείς από την αντίστροφη πλευρά. Δηλαδή, άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη, είστε και ένοχοι, είστε και αυτό. Δηλαδή, ετοιμιγορία βγάλατε κι εσείς την αντίστροφη.
Και ένοχοι και ανίκανοι.
Ακριβώς. Και ένοχοι και ανίκανοι. Έχετε βγάλει κι εσείς την ετοιμιγορία σας, εννοώ.
Να εξηγήσουμε όμως και τις δύο λέξεις, και την ενοχή και την ανικανότητα. Αυτή την πρόσταση δυσπιστίας, που είναι το ύψιστο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, η κυβέρνηση έρχεται να απολογιστεί για τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ο εκτοχιασμός του κράτους. Έχουμε αποτυχία του επιτελικού κράτους και θρίαμβο του βαθαίους κράτους, και θα ήθελα ένα λεπτό μετά να εξηγήσω τι εννοώ. Το δεύτερο που καλείται να απολογηθεί είναι η συγκάλυψη ευθυνών. Εκεί είναι ένα στη κυβέρνηση, στη συγκάλυψη ευθυνών. Και αυτό φαίνεται από το ότι δεν δέχτηκε να γίνει η εξεταστική για τον κύριο Καραμαλή, μέχρι το ότι δεν άφησε, συγγνώμη, προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, μέχρι ότι δεν άφησε στην εξεταστική να έρθει ο κ. Τριαντόπουλος. Άρα η ενοχή αφορά τη συγκάλυψη ευθυνών. Και το τρίτο για το οποίο θα συζητηθεί και καλείται να απολογηθεί, είναι η έλλειψη παντελώς σχεδίου για την επόμενη μέρα. Σήμερα είδα στα νέα, έχει διαρρεύσει αυτό το σχέδιο για το τι θέλει να κάνει με τη Γάλλους κυβέρνηση, όπου παρουσιάζουν ένα επενδυτικό σχέδιο για τα 12 δισεκατομμυρίων για τα 20 επόμενα χρόνια, όπου βλέπω ότι δουλεύει πάνω τώρα το ΠΑΣΟ, κάνει περιφερειακή συνδυάσκηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την πυροδρομική Εγνατία επάνω και σύμφωνα με το σχέδιο θα γίνει το 2044. Άρα οι εκφράσεις ανικανότητα και ενοχή πλήρως εξηγούνται μέσα από αυτά τα τρία που σας είπα. Το κράτος, τις ευθύνες και το μέλλον. Και θέλω εδώ να μου δώσετε μισό λεπτό. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες αναφέρθηκε την ανάγκη να χτυπήσουμε το βαθύ κράτος. Και μάλιστα είπε να φέρουμε και συνταγματικά την αξιολόγηση. Για ακούστε λίγο αυτό. Στην Εργοσέ, ο πρώτος διοικητής που βάλανε ήταν ένας βουλευτής ο οποίος δεν είχε εκλεγεί, ένας υποψήφιος βουλευτής. Ο δεύτερος που βάλανε ήταν ένας τέλεχος της ΟΝΕΔ που είχε υπογράψει για την υποψηφιότητα του κ. Μητσοτάκη. Ο τρίτος που βάλανε ήταν ένας συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας. Το βαθύ κράτος λοιπόν χρειάζεται σύνταγμα να τα αλλάξουμε. Πόσο πιο πολύ να αποτυπώσουμε το πώς η Νέα Δημοκρατία έκανε το βαθύ κράτος κυρίαρχο και λόγω αποτυχίας και της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.
Έχετε δίκιο, αλλά πάει πολύ πίσω το βαθύ κράτος μέχρι και την παράταξη τη δική σας που σε άλλες εποχές φυσικά τα ίδια πράγματα ακούγαμε και αυτά βλέπαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε, προφανώς ισχύουν.
Γιατί εάν κρίνουμε το ελληνικό κράτος με τον τρόπο που λειτουργεί θα φτάσουμε στο χαϊλό τρικούπι. Είναι
έτσι. Γι' αυτό.
Τώρα, αλλά τώρα μιλάμε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Να ρωτήσω κάτι πιο ευρύ πολιτικά ενδιαφέρον. Η πρόταση μομφής σημαίνει ότι θέλετε να πέσει η κυβέρνηση, ότι θέλετε να οδηγηθούμε σε εκλογές. Υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση στη χώρα σήμερα και το ρωτώ γιατί οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα πολυδιασπασμένης αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα έχει δημοσκοπική φθορά, δεν είναι σε άνοδο. Και μιλώ και για το κόμμα σας και για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν στο πρόσφατο παρελθόν.
Η πρόταση της πιστείας σωστά λέτε ότι έχει ως τέλος να αμφισβητήσει την κυβέρνηση. Αλλά το αν θα πέσει εξαρτάται, ξέρουμε όλοι, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ξέρουμε όμως ιστορικά ότι οι προτάσεις της πιστείας έχουν πολλαπλά αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχει αυτοί οι τρεις ημέρες συζήτησης είναι να έρθουν στη Βουλή και να μιλήσουν για το συγκεκριμένο ατύχημα και τις ευθύνες του όλα τα Υπουργεία. Γιατί εμπλέκονται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης με τα χρήματα που δόθηκαν για το σιδηρόδρομο. 4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε η κυβέρνηση αυτή την περίοδο στους σιδηροδρόμους. Το Υπουργείο Εσωτερικών με τις προσλήψεις και τις αποφάσεις που πάρθηκαν να αλλάξουν τα όρια, να προσληφθούν αυτοί που προσλήφθηκαν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Επιτελικό Κράτος. Όλοι αυτοί θα πρέπει να έρθουν και να πούν τι έχουν κάνει. Και αυτά να τα ακούσει ο ελληνικός λαός και να τα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Και βεβαίως το κάθε κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να πει και τη δική του πρόταση για το μέλλον του σιδηροδρόμου.
Να το πούμε αυτό.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, η πρόταση δυσπιστίας λέει ότι δεν θέλω εσένα στην κυβέρνηση, θέλω κάποιον άλλον. Εσείς ενώ καταθέτετε πρόταση δυσπιστίας, δεν ζητάτε εκλογές. Άκουσα τον κύριο Μπιάκη χτες το βράδυ να λέει το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι όποιος ζητάει εκλογές είναι γραφικός. Αυτά τα δύο δεν είναι σε πλήρη αντίφαση.
Δεν είναι. Θα σας πω ότι νομίζω ότι το διατύπωσε σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες. Ότι το ΠΑΣΟΚ και μέσα από την πρόταση της πιστείας θα παλέψει και όλο το επόμενο διάστημα, εφόσον στη Βουλή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δώσει εμπιστοσύνη, θα παλέψει όλο το επόμενο διάστημα και με τα δεδομένα της πρότασης της πιστείας να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτός είναι ο στόχος ενός κόμματος. Να αλλάξει τα δεδομένα μέχρι την ημέρα των εκλογών. Και νομίζω ότι βεβαίως αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις και έχετε δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται σε μια συγκεκριμένη πολύ δύσκολη χρονική περίοδο για όλα τα κόμματα. Και θέλω να πιστεύω ότι.
Όχι για όλα. Όχι για όλα τα κόμματα.
Γι' αυτό συνεχίζω, γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι η ψήφος του αντισυστημισμού έχει χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ότι δεν είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έχουμε λοιπόν και την περίοδο της πρότασης της πιστείας, αλλά και όλη την επόμενη περίοδο, κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει, και αυτό είναι ο στόχος, ότι έχει την εμπειρία και τη γνώση των λαθών του. Και τη δυνατότητα μέσα από τη νέα περίοδο και τις νέες προτάσεις του να πείσει τον ελληνικό λαό ότι μπορεί να είναι η δύναμη που μπορεί να επιτευχθεί.
Πρέπει να πάμε σε μία διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις ακόμη σε περίπου 5-6 λεπτά, κυρία Υπουργέ.
Ευχαριστούμε.